Vážené posluchačky, vážení posluchači, milí diváci, milé divačky, já vás vítám u poslechu podcastu, který vznikal k 85. výročí otevření založení letiště Praha. Vítám mezi námi vzácného hosta, dlouholetého pilota českých aerolinek, létal 33 let s aerolinkami a je to pan Miroslav Macháček. Dobrý den.
Dobrý den všem, kdo se dívají a i vám samozřejmě.
Pane Macháčku, přemýšlela jsem, kolik kilometrů může člověk za 33 let na dopravním letadle nalétat. Máte to spočítáno?
Hodně.
Děkuji za stručnou odpověď, pojďme to trochu rozvést.
Já bych to začal trochu z jiné strany. Pilot eviduje počet nalétaných hodin. A počet nalétaných hodin u mě je něco kolem 18 tisíc, asi 300 nebo 400 plus minus. No a když bychom zkusili najít nějakou průměrnou rychlost, kterými se letadla pohybují, takže jak 40 lítalo 450, tu 134 lítalo 750, Iljušin 62 lítalo 800-820, Airbus 310 lítal z těch zhruba 850, tak pak bychom z těch hodin mohli vydedukovat, kolik to bylo kilometrů. Bylo by to takové číslo imaginární.
Miliony by to byly.
No asi miliony by to byly určitě. Kdyby jsme to počítali kolem zeměkoule, tak to by bylo taky hodně.
Ale prý vám to nějaký kamarád spočítal dokonce na roky. Kolik let jste strávil ve vzduchu?
No tak to zas není složité na to přijít, protože když 18 300 hodin podělíme počtem hodin za kalendářní rok, tak to vyjde něco 2 roky a nějaký měsíc.
Stejně to neuvěřitelný, 2 roky. Přijde vám to hodně nebo málo? Čistý 2 roky ve vzduchu.
No kdybych tam musel strávit na družici, tak by to asi bylo hodně. Ale tím, že ty lety od krátkých po Evropě trvajících hodinu až po ty dálkové linky, které jsem lítal 20 let, což byly třeba lety do Chicaga, do New Yorku, do Singapuru, tak tam konkrétně Chicago jsme lítali zhruba 10 hodin 20. Takže já nevím, jestli to utíká rychle nebo pomalu, ale nalítat 10 hodin po Evropě znamenalo třeba 10 přistání. Než to přiletu do Chicaga, to bylo jeden start a jedno přistání.
To mě tak napadá při těch dálkových letech. Vy jste lítal, jak říkáte, do Chicaga, do Singapuru a do Bombeje a všude možně po světě. Co jetlag? Jak vlastně pilot zvládá jako jetlag?
Naučí se to zvládat.
Je na to nějaký trik?
Já nevím, jestli by se to dalo nazvat trikem, ale prostě naučí se tu situaci vyřešit tak. Já jsem měl takový lekrační zážitek z New Yorku, když jsem šel spát na pražský čas. Pak jsem se ve 3 ráno vzbudil a měl jsem hlad, což bylo 9 hodin našeho. Tak jsem vstal a chtěl jsem jaksi projít recepci, že si tu nechám něco koupit. No, vylítla na mě ochranka, protože pro ně bylo strašně divný, že někdo ve 3 běhá po hotelu. Takže člověk, nevím, jestli je to dostatečná odpověď na otázku.
Těžko si to představuju, vlastně tyhle překonávání tolika časových pásem.
Pravdou je, že když jsme třeba, bylo období, kdy jsme lítali buď na východ, čili Bombay, Singapur, anebo na západ, čili New York, Montreal, Toronto, Chicago. Takže tam to nebylo tak rozházené, ale pravdou je, že byly 3 dny mezi návratem do Česka, už to bylo Česko, a zase startem na tu linku směrem na západ. A samozřejmě musí se uspůsobit režim, že nesmím si ho rozházet a snažil jsem se to vždycky, abych i v tom New Yorku měl pražský režim.
Jo, takže to bylo vodítko.
Jo, jako, protože jít večer na procházku v 8, to už byly 2 hodiny u nás ráno. Takže to normální lidi ve 2 hodiny nechodí spát. No a když se odlétávalo ve 4 nebo v 3:30 na letiště se odjíždělo 2 hodiny předem, tak to vlastně u nás byl taky trochu jiný čas. Takže chtělo to tělo nějak naučit s tím pracovat.
Vy prilítáte dodnes?
No, tak ano, tu nemoc z povolání, tu jsem si zachoval. A před nástupem Gerolince, pokud jsem byl u armády, tak jsem lítal ve Svazarmu. Tím, že jsem pak začal lítat u aerolinky, tak na to lítání nebyl čas. V té době to byl Svazarm, dneska jsou to aerokluby, takže lítám dodnes v aeroklubu Rakovník a to instruktorské oprávnění, které jsem měl a získal v roce 1974, tak jsem si v roce 2010 znova obnovil a pokračuju v tom zájmovém lítání dál.
Takže pořád, takže učíte lidi lítat.
Mám instruktorské oprávnění na PPL i ULL, na ultralighty, takže minulý rok toho moc nebylo, přiznám se, ale pár žáků jsem k pilotním zkouškám přivedl.
To je hezký, že to tak
pořád naučil pokračuje. Jsem je létat, tak to řekl. Ostatní se museli naučit sami.
Člověk asi, jakmile tomu nějak přičichne, tak už bez toho moc nemůže být, je to tak?
To je nemoc z povolání. Každý, kdo v životě něco dělal, co ho bavilo a z čeho měl radost, tak ho to v tom pozdějším věku neopustí. A já jsem dělal nějaký strukturovaný životopis a napsal jsem tam, že jsem byl rok dělnická třída po maturitě, pak v řádku bylo 10 let ČSLA a pak bylo další řádek 33 let ČSA. A ta paní se na to podívala a říká, to nemyslíte vážně, to jste tady nic nenapsal. Říkám, já to myslím vážně, já jsem celý život nic jiného nedělal. Jen jsem si létal a ještě mě za to i platili občas.
Jen jsem si létal, ale to jsem četla, že vás neplatili úplně dobře ze začátku. Že mě docela překvapilo, že jste někde vtipkoval, že vás dokonce ze začátku vlastně kariéry u českých aerolinek živila manželka.
No tak ano, dalo by se to upřesnit. Protože po odchodu z armády, tam jsem zastával nějakou funkci, která byla hodnocená a nástupní plat u ČSA v té době, protože jsme byli nelítající, tak byl někde na úrovni těch, které přijímali do zaměstnání. Dneska se tomu říká zkušební doba. Realitou zůstalo, že jsme ještě první měsíc nebo možná 6 týdnů dodělávali civilní zkoušky pro získání pilotního diplomu. Takže my jsme vlastně ještě ani neměli kvalifikaci, pro kterou by nás ČSA mohlo někam na nějaký post zařadit. Protože v civilním leteckém provozu nikdo v té době neuznával to, že jsem vojenský pilot. Samozřejmě tam byl jiný typ, jiný způsob lítání, jiný způsob komunikace. Takže až jsme dodělali ty zkoušky, které nás opravňovaly k získání civilního pilotního diplomu a udělali jsme výcvik na JAKU-40, což byl ten vstupní typ, na který jsem v té době nastupoval k ČSA, tak až potom, až jsem měl udělané teoretické zkoušky, praktické přezkoušení, tak mě mohli zařadit jako pilota a pak jsem mohl dostat nějaký peníze.
Pak jste byl i adekvátně ohodnocen.
Tak jsem byl ohodnocen a pak už to bylo na úrovni manželčinho platu.
Jasně. Vy jste někde, já jsem četla rozhovor s vámi starší a tam jste mluvil o něčem, takový heslo, musíš to dostat z očí do rukou. Co to znamená? Musíš to dostat z očí do rukou.
To byly slova mého instruktora na JAKU-40. A rozdíl mezi stíhačkou a dopravním letadlem je asi každému jasný. Na stíhačce jsem sám si velím, sám si počítám, se říkávalo. Ale v dopravním letadlu jsme dva. A to dopravní letadlo je trochu větší, letí trošku pomalejc, třeba v té fázi na přistání. A důležitý je v té fázi podrovnání a přistání tu výšku nad tím terénem, než se to letadlo dotkne vzletové přistávací dráhy, dostat do oka, aby to letadlo buď nenarazilo, anebo nestoupalo, prostě aby přistálo. A to je to z očí dostat do ruky.
Do rukou.
Dá se to pochopit?
Nejdřív to musíte vlastně jako zjistit, jak to je, naučit se to vnímat těma očima, ale pak to tak zautomatizovat, aby se to stalo vlastně součástí toho, nebo základem toho řemesla.
Ano, vizuálně to vyhodnotit tak, aby ta reakce na to klesání nebo přiblížení se k dráhe odpovídala pohybům, které to letadlo přinutí, aby, jak se říká, roztočilo kolečka o beton. Ne, aby na něho spadlo.
Takže aby to vlastně jako bylo pořád plynulá komunikace mezi těma očima, mozkem a rukama.
Vy taky nedupnete na brzdu a zůstanete stát na metru, ale před červenou si přibržďujete. Tak to je ten odhad, jak dlouho mě potrvá, než zastavím, aby všichni nezůstali viset v popruhách.
Když jsem u těch vašich citátů, tak ještě mě tam zaujalo, že jste říkal, že u některých letů nebo v nějakých situacích jste měl úplně mokrou košili.
To nevím, v jaké souvislosti jste ten některý můj rozhovor slyšela, ale říkávalo se, protože piloti každého půl roku musí chodit na trenažer. Výrobce letadla, na kterém letají, a to 20 let dozadu a 10 let dozadu a dneska taky, předepisují, že posádka musí projít výcvikem na trenažeru, kde se nacvičují zvláštní případy za letu, když to tak nazveme.
To, kde nemůžete mít, co nemůžete vlastně zkoušet s cestujícími, předpokládám.
No, samozřejmě asi lítat s jedním motorem s 200 cestujícíma na palubě, to by bylo trochu riziko. Prostě to. Takže ty trenažerové lety většinou pozůstávali z toho, že se nacvičovali třeba požár motoru, vysazení motoru. A tím pádem u dvoumotorového letadla, což byl Airbus 310 nebo TU-134, byly vlastně jednomotorové lety. A nácvik všech činností, které ten jednomotorový let vyžadoval a samozřejmě umožňoval a přistát s tím jedním motorem. Tam je spousta věcí, které na dvou motorech fungují, ale na jednom motoru třeba nefungují úplně všechny. Některé se nahradí, některé se nedají nahradit, třeba jako vysouvání podvozku. Vysouvání podvozku, když se letí s jedním motorem, tak se dělá ručně.
Aha.
Není problém, ale musí se to zkusit. Takže tam mohlo nastat, že ty povinných 8 hodin, které za půl roku jsme v té době museli strávit na trenažeru. Takže v některých fázích při nahrobanění těch problémů mě někdo nalil vodu za krk.
Propotil jste několik košil, přestože teda v té chvíli jste neměl zodpovědnost za ty cestující, ale bylo by asi blbý to neudělat dobře, že jo, na tom trenažeru. To by asi byla nějaká sankce.
V začátcích těch prvních přeškolených kolegů byli v Paříži a v Toulouse a dělali tam ty trenažery pod dozorem francouzských instruktorů. A protože ten trenažer je vlastně počítač, takže když se mu zadá nějaký problém, tak on ví, jak na ten problém je nutné odpovědět, aby to zasvítilo zeleně, že je to vyřešené správně. Takže to jsem řekl obrazně, ano. Takže tím pádem, když už později zbyli naši instruktoři, kteří na to dostali oprávnění, tak ten trenažer nejde podvést, on ví, že jsme to udělali blbě. No a když by se to dělalo blbě, tak vlastně nelze prodloužit tu licenci pilota na daný typ. To je jako v autoškole, kdybyste jezdila na červenou. To by asi neprošlo.
To asi ne. Mě vlastně zaujalo tady v souvislosti s tím trenažerem, že jste vyprávěl, já myslím, že to hodně i posluchačů a diváků možná ještě má v paměti, takový ten manévr pilota v New Yorku, který v takové kritické situaci dosedl na řeku Hudson. A mně se, protože myslím, že si to pamatuje hodně lidí, protože všichni jsme na to koukali, jako wow, jak to zvládl a měli jsme ho za velkého hrdinu. Ale vy jste o tom mluvil, že přesně takovou situaci jste právě trénovali na tom trenažeru. Je to tak?
No, ano, nebyl problém, říkal jsem tomu ditching, a bylo to přistání na vodu. A přistání na vodu vlastně spočívalo v tom, že před tím přistáním se některé systémy vypínaly a přistávalo se na vodu. Ano, že to ty piloti zkoušeli na trenažeru, vyloučit se to nedá. Jednak vím ten prostor z toho lítání do New Yorku, kde je, jak to tam vypadá. A smekám dodnes, protože oni udělali v tom krátkém čase, než odstartovali, otočili se doleva, sedli na Hudson River, na západní část, tak udělali strašně moc věcí z těch úkonů, které se musí udělat, protože Airbus 320, kterým to bylo, tak když mu neběží motory, nemá tlak v hydraulickém systému, pomocí kterého se to letadlo řídí. Tam nejsou lanka, špagáty a podobně. A oni použili způsob, jak vysunuli nouzové hydraulické čerpadlo, v zkratce je to rak, které vysunuli z trupy, které nahrazuje práci motorů a používá nouzovou hydrauliku právě k řízení. Samozřejmě letět by to dlouho nemohlo. Nebo asi ne. Ale udělali to tak šikovně a tak rychle. A ještě pan kapitán, protože to byl bývalý plachtař, nebo snad ještě byl, takže s tím letadlem prostě plachtil a přistál způsobem, že nejdřív se dotknul tou zadní částí, která ho trochu zpomalila v určité vodě, protože voda je beton. A pak to letadlo se položilo, zabrzdilo a přistálo.
Takže to bylo vlastně i ve vašich očích to bylo jako elegantní a...
To byla 100% odvedená práce, protože... A 100% je málo. Jo, prostě... A štěstí bylo, že to bylo tam, kde to bylo, protože mezi New Jersey a New Yorkem pendlujou desítky bot taxilodiček,
aha,
které v podstatě bylo velmi krátké době, když se to stalo, tak u toho letadla byly. Takže evakuace cestujících, ty obrázky, jak stojí všichni na křídle, tak k ním připlouvají lodičky a oni nastupují. Samozřejmě byli mokrý a podobně, protože ta voda v tom období nebo v tom čase nebyla teplá. Ale to byla souhra 100% činnosti a náhod k tomu, že prostě kapitán nakonec proběhl letadlo a vystoupil první, teda poslední, a nastoupil a pak to kleslo.
Hmm.
Tam, o tom by se dalo dlouho povídat, protože mám představu, co museli dělat, jak museli dělat a smekám.
Smekáme pomyslné klobouky.
Určitě ano.
Vy jste někdy se ocitl opravdu jako, teď nemyslím na trenažeru, ale myslím opravdu ve vzduchu, v nějaké situaci, že to nebylo úplně snadné, že jste taky musel vlastně něco řešit nečekaného a nebylo to úplně jednoduché?
No, snad takhle, když to všechno dopadlo dobře, tak to člověk vymaže, protože ví, že se to stát může. Takže z tohoto pohledu jsem nic nezažil.
Ale nepovídejte, něco určitě tam bude.
Nějaký to vysazení motoru za těch 33 let jsem zažil. Jedno bylo někdy ještě na Jaku 40, což bylo taky dávno, ale ten mal ty motory 3, tak tam to tak velký problém.
3 motory,
nebyl, aha. To bylo 3 motorové letadlo a jedno vysazení motoru jsem měl i na Airbusu 310.
Co se děje v takové, jak jste to zvládl, no, co jste udělal?
Zeptal jsem se kolegu, jak pracuje ten jeho motor na jeho straně. On řekl dobře. Já jsem říkal, no ale ten na té mý straně nic moc. No tak, protože to ukazovalo...
A v které fázi, možná trošku to uveďte, v které fázi to bylo letu vlastně, jak to bylo?
Bylo to po startu z New Yorku. Stoupali jsme do letové hladiny směrem na Boston, protože přes Boston potom se letělo trošku ještě víc na severovýchod nad Kanadu a tam byly vytýčeny přeletové trasy před Atlantiku do Evropy. No tak při tom stoupání někdy ve výšce 10-12 tisíc jsme zjistili, že ten jeden motor nepracuje, jak by měl. Tak bylo nutné řešit, co s ním. No tak jsme ohlásili oblasti New York, že máme problém s jedním motorem. V zápětí jsme ho vypli, protože únik paliva, který jsme tušili, že tam je, tak nevíme, kam to palivo vytýká a mohlo by vytýkat motorem někam. No, oni tím pádem nám dali prioritu, co jsme vyžádali, to nám splnili. No a přistáli jsme po 17 minutách zpátky v New Yorku. Samozřejmě na zemi už byla veškerá asistence. Tak jsme zajeli ke gateu, který nám dali. Cestující vystoupili, no a pak přišli mechanici a ptali se, jestli souhlasíme s únikem paliva. Říkám, no, když to tam tak teče, tak asi ano. Tak potom postupně lidi, první starost byla zajistit lidi, tak ty bohužel čekali 3 hodiny, než je autobus odvez na hotel. No a pak v podstatě až na druhý den jsme se dozvěděli, že praskl přívod, palivová trubka, přívod paliva do vysokotlakového čerpadla. takže to čerpadlo nedávalo palivo v takovém tlaku, jak pro ten motor bylo nezbytně nutné v té fázi letu, no a tím pádem nepracoval, jak měl, takže se vypnul motor a pak jsme udělali všechno pro to zase. Jen to používám jako single engine procedure, čili postupy pro jeden motor nebo jednomotorový let, včetně toho nouzového vysouvání podvozku. No, to je všechno.
Jak to vlastně cestující tehdy, nevznikla nějaká panika nebo něco? Jako
řekli jsme, že pro technický problém se vracíme do New Yorku, to bylo všechno, co se dozvěděli. Aha. No a pak až po těch třech hodinách, když se odcházeli na hotel, tak já nevím, snad jsme někomu řekli, ale v daném okamžiku už ten problém byl vyřešen tam. Nebylo co řešit.
Byli na zemi a byli
byli na zemi, byli ubytování bylo zajištěno, začali se hledat náhradní spoje, aspoň do Evropy, protože to letadlo muselo zůstat stát. Tam bylo nutné vyměnit celý ten agregát, včetně nějakého těsnění a tak dál. Takže to byla práce na delší dobu. To aerotant pak stálo 4 dní. Ale to bychom zase zabíhali do moc velký detail.
Jasně, to už můžeme opustit. Vlastně teď jsem vás prosila o nějaký dramatičtější zážitek, ale naopak, jako, který okamžiky jste měl vždycky nejradši, jako v tom, když letíte? Má dopravní pilot, který má za zády desítky cestujících, má obrovskou zodpovědnost.
209 jich bylo na Airbusu 310.
No, vidíte. A na jakou kolik, když jste začínal?
27 nebo 32.
Tak. Je to rozdíl vlastně mít 20 lidí nebo 30 nebo 300?
Tohle to jsem si nikdy neuvědomoval. Nebo nějak jsem nad tím nepřemýšlel. Možná, že trochu jsem přemýšlel, když jsme se v tom New Yorku vraceli zpátky, že těch lidí je tam 209 a že máme plné letadlo paliva. Že je těžké. Takže to přistání zase s těžkým letadlem je trošičku jinak nutné udělat, než když teda je ta přistávací váha po 10 hodinách letu někde úplně dne. Protože to letadlo v té době spotřebovalo 5 tun paliva za hodinu letu. Takže když jsme doletěli do Chicaga, tak jsme byli o 50 tun lehčí. No. Startovací váha bylo 164 nebo 169 tun. Takže to se bavíme o nějakých zase číslech, které jsou tak trochu mimo běžnou představu.
Ale já jsem tou otázkou vlastně původně mířila tam, že je to velká zodpovědnost být pilot, který veze tolik lidí. Je tam vlastně vůbec prostor na to, aby si ten pilot, ten let užil?
Jo, jo. Strašně rád jsem fotil východy slunce. Protože když se letělo z New Yorku, letělo se přes noc. Když se lítalo do Singapuru, tak taky ta šance tam byla. Takže východu slunce mám nafocený hodně. A mám nafocený i noční Londýn. Protože vraceli jsme se z New Yorku a to přílet v Praze byl něco kolem 17:30 nebo 18:00, nebo podle toho, jak fouká vítr. A nad Londýnem jsme ještě lítali po tmě. Modrá obloha ne, ale celý Londýn bylo krásně vidět. Takže ze vzdálenosti asi 20 nebo 30 kilometrů před Londýnem jsem si nachystal fotoaparát, který jsem vozil vždycky sebou. A ten pohled na ten noční Londýn, včetně letiště Heathrow, které bylo krásně vidět, jsem nafotil. A pointa byla v tom, že abych to mohl nafotit, tak jsme trošičku vybočili z toho, kde jsme měli být. Načež ten anglický dispečer se ptal, jestli máme problém. A já jsem mu řekl, ne, že vidím velice krásné město, samozřejmě nice city, London, a poprosil jsem ho, aby měl strpení, že si ho vyfotím. Tak nastalo hluboké ticho a pak říká, že když budu finish, abych zase zpátky letěl tam, kde nás poslal. A tu fotku mám dodnes, krásná černá se světlama a s vyfocenou runway levou pravou na letišti Heathrow. To tam prostě v tom osvětleném prostoru je vidět.
Trošku jste vybočil z letové dráhy, ale...
to nebyl problém, protože v těch ranních hodinách, když jsme se vraceli, tak Shannon byla první štace, kde jsme se hlásili při přeletu Atlantiku. A tím, že nikde nic nelítalo, tak většinou jsme od Shannonu dostali i z Clear Directu Praha. Mm-hmm. Takže žádné letové cesty, letěli jsme rovně. A ta cesta, a buď to bylo ze Shannonu, nebo z nějakého bodu, vedla přesně nad Londýnem. A já jsem potřeboval...
Prostě potřeboval jste do toho záběru ten Londýn nějak dostat. Já. Rozumím.
Ne.
Ale jinak jste měl rád teda ty východy slunce.
Tak samozřejmě, no tak ale pak už jsem je nefotil, protože už jsem jich měl hodně.
Už jste viděl ve všech koutech.
Pokusil jsem se vždycky něco vyfotit, co bylo hezkého, protože to fotění mě nepřestalo bavit dodnes. A i nějaké ty výstavy jsem v těch fotografiích měl, takže budiš.
Aha, výstavy, a to jste fotil jako věci kolem letiště nebo úplně něco jiného?
Věci, měl jsem i jednu specificky zaměřenou na letiště létání letadla, ale pak jsem měl třeba, nebo mám dodnes, noční New York. New York nikdy nespí. A to byly fotky Times Squareu a blízkých ulic mezi 11. a 2. hodinou ráno. To je víc než 50 fotografií ve formátu 30x40 nebo 40x60, které prostě ukazují, že to město opravdu nikdy nespí.
Má nějaké zvláštní kouzlo, jo, v tomhle čase?
A moc.
Já jsem vůbec se dozvěděla, že vy ten New York máte hodně rád, že zrovna New York, že jste chodil na různý muzikály tam a když jste mohl, tak jste letěl do New Yorku. Čím zrovna dokázal byste říct, proč zrovna jako New York se vám tak vril pod kůži?
Tam ten vztah těch všech možných lidí, kteří se tam pohybují, od národností přes všechny ty odlišnosti člobrdíka jako takového, to tam neřeší. A žijou a pracují a snaží se, protože ta představa nepracovat a nic nedělat tam neexistuje. Tam každý se snaží něco dosáhnout. Se těžko rozvádí, protože samozřejmě měl jsem rád Dubaj, není problém. Rád jsem lítal a cítil jsem se dobře v Singapuru. Ano, v Paříži nejednou. Do Londýna, když jsem tam chodil dívat na některé věci, do leteckých muzeů v Anglii samozřejmě, tak i každá krajina má něco svého. Ale možná, že ten New York jsem si zamiloval pro ty jeho kulturní památky a kulturní vyžití, protože Madison Square Garden a Metropolitní opera a pak Morganovo muzeum. A to jsou všechno věci, které, když člověk vidí, výstavu Karla IV. Jsem viděl v New Yorku.
Když se vrátíme v čase, tak... Vlastně nejdřív se zeptám tak, protože lítání, být pilotem, letuškou, to je sen spousty vlastně dětí, nebo býval, nevím vlastně, jak je to teď. Ale vy jste taky jste ten sen měl a šel jste za ním, anebo vlastně vás tak nasměrovala až jako život?
Mám svědka, který v 11 letech ode mě slyšel, že budu pilotem.
Takže jo. Takže ano. Jste šel za tím. Takže když jste potom nastoupil vlastně do armády, a tak jste usiloval o to, abyste mohl lítat.
Já jsem začal lítat v aeroklubu v Trenčíně. Mm-hmm. Takže to byl rok 62, takže tento rok to bude kolik?
No, 60.
No, takže jsem začal lítat, byl jsem pilotem větroně, pak jsem začal lítat na motorovým, ale pak jsem nastoupil do Košic do učiliště pilotního, které trvalo 4 roky, tak tam mě naučili lítat na tryskáči. Takže to učiliště jsem končil jako pilot MiG-21. No a pak jsem 7,5 roku byl v Bechyni a v Pardubicích. I na tomto letadle jsem už potom ke konci byl instruktorem jak na L-29, které se v té době používaly, tak MiG-21 US. Takže to ono. A pak se v rámci nějakého náboru u armády pro posílení aerolinek jsem se dostal do toho výběru a prošel jsem, nebo podařilo se mě z armády odejít relativně brzo, takže 30. narozeniny už jsem oslavoval u aerolinky.
Vy jste byl i docela zkušený paragán, že jo?
Nevím, kde jste to vyšťuchala, to jsem se musel někde pod pasovkou, ale bavilo mě skákání padákem, ano.
A že jste i byl ten, kdo vlastně vyhazuje ty ostatní, když to řeknu takhle. Jak se tomu správně říká?
Vysazovač. Ano. I když jsem byl pilot...
Ne vyhazovač, ale vysazovač.
Ano. I když jsem byl pilot, tak jsem měl tu kvalifikaci vysazovače. Protože v té době u armády byl takzvaný letecký trojboj, který pozůstával se skoku padákem na přesnost, ze střelby z pistole a z orientačního běhu, což je dneska standard. Takže tyto tři disciplíny byly pro piloty a personál od leteckých útvarů. Takže tím, že jsem si vysazoval sám svoje družstvo, tak jsem měl výhodu, že jsem se nemusel spoléhat na toho profesionálního paragána a kluci mě brali.
Když jsme se bavili o tom nástupním platu, tak v té souvislosti jsme zmínili manželku. Manželka nebyla z letectví, nebo tak?
Ne, nebyla. Znali jsme se dlouho, nebo známe se dlouho a ještě se mi stále, jak se to říká, nevyměnil. Stále ji mám.
Aha.
A děkuji jí za všechno, co pro mě udělala, nebo čím byla ochotná se smířit, protože ona taky má svoje, nebo měla svoje ambice, které dosáhla v rámci svých možností, ale vždycky to přizpůsobovala mě. Takže když jsme se z Pardubic stěhovali někam blíž k Praze, tak do Kladna, ano, a našla si práci, pracovala a lítání bych řekl rozumí. Mm-hmm. Protože dovede si představit jednotlivé slova, protože za tu dobu...
To... Od vás leco spochytila taky asi. A vyvezl jste ji takzvaně.
Jo. Párkrát se mnou letěla a jako když jsem skončil létání aktivní, tak Airbusy lítali v sezóně 2009-2010 ještě do Karibiku. Takže tam jsme si koupili zájezd a letadlem, které jsem měsíc předtím řídil, jsme letěli tam na dovolenou s posádkou, která mě samozřejmě znala. Takže to bylo takové, nevím, jestli se mi vyvez, ale letěli jsme na dovolenou z ČSA.
Vy patříte k těm vlastně bývalým pracovníkům letiště a aerolinek, kteří tady provádí exkurze. Je to, co na tom máte rád? Jako, co rád ukazujete lidem? O čem rád mluvíte?
Tuto nabídku jsem dostal asi rok poté, co jsem skončil. Takže pravdou je, že jsem skončil s tím, že jsem dosáhl, že jsem mohl odejít rovnou do důchodu. V té době. Mm-hmm. Takže tuto nabídku jsem dostal od letiště Praha, ale protože v té době jsem ještě měl nějaké iniciativy, které mě bránily, abych se tomu mohl plně věnovat, tak jsem přistoupil, že si za 2 nebo za 3 roky na to provádět exkurze, takže jsem musel znova projít bezpečnostním školením. Mm-hmm. A při tom bezpečnostním školení ten pán, který nám to přednášel, tak součástí toho byla hodinová exkurze na letišti. A on se tak furt na mě díval, tak nějak nevěděl, kam mě má zařadit. A když jsme odcházeli, tak se zarazil a říká, pane Macháček, promiňte, já jsem vás hned nevěděl, kam zařadit. Vy na to letiště exkurzit nemusíte. No, takže ano, ty exkurze jsou individuální nebo skupinové a těm lidem je pro ně zajímavé jim říct, co se kolem toho letadla děje z pohledu ze země, ne z místa gateu, kde čekají na odlet. A častokrát jsou překvapení, že se musí uklízet, že se musí dát nové občerstvení, palivo. A nejhezčí je, že když jim řeknu, že se musí vypustit záchod. Tak i takový dotaz byl, že si se to nevypouští za letu.
No,
takže ano, taky mě to rozesmálo stejným způsobem. Tak jsem jim řekl, že ať si zkusím z okna vyhodit flašku s vodou při rychlosti 100. A letadlo letí
800. Jste si až 10 kilometrů.
No, takže ano, prostě je třeba některé věci připomenout a pak řeknu, ale to máte pravdu. Vlastně, jo. Že s větrem se letí rychlejc, proti větru se letí pomalejc. A těch věcí zase je spousta, které člověku tak nějak okamžitě nedojdou, protože s nima nesetkává každodenně. Než to U mě to tak nějak zhruba obden bylo.
Může být někdy pro pilota lítání rutina?
Pak jsem... To je situace, do které se nesmí nikdy dostat.
Teď je to nebezpečný, když se to stane.
Rychle jsem hledal způsob, jak to klasifikovat, protože jakmile má někdo rutinu v něčem, tak dělá chyby. Protože se nesoustředí na to, co dělá a je někde jinde a spoléhá je na dynamický stereotyp, který má naučený, ale když tam vznikne nějaká nepředvídaná situace, okamžitě nezareaguje, může být problém.
Ne. Nemůže prostě to být rutina. Nesmí to být rutina vlastně.
Lítání je pokaždé něco o něčem jiném a vždycky jiné. Nejsou dva lety stejné, neexistuje. Nevěřím tomu.
A mám poslední otázku. Míváte někdy lítací sny?
Teď přemýšlím, o čem se mě občas zdá, ale možná o destinacích, na které si vzpomenu, ale jako spím dobře, takže asi ten sen bych klasifikoval, pokud jsem v bdělém stavu, že bych klidně, když vidím odlítávat Emiráty, že bych řekl, tak vemu si kartáček na zuby, nebo ani ten ne, abych měl kartu a odletím do toho Dubaje okamžitě. Nepotřebuju nic brát sebou, stačí, když poletím. Ostatní si už zařídím.
Ale tak naštěstí pořád lítáte, do vzduchu se dostanete.
V rámci možností.
Tak to je krásný. Tak já vám přeju, ať ještě nalítáte hodně hodin a hodně kilometrů a hodně let. A moc vám děkuju, že jste byl hostem podcastu k 85. výročí.
Děkuji, pokud to k něčemu bylo dobrý, tak bylo mi ctí. Děkuji vám.
Děkuji, nashledanou. Hostem našeho podcastu byl dlouholetý pilot ČSA, pan Miroslav Macháček, a mně nezbývá, než se rozloučit s vámi, milí diváci a divačky a vážení posluchači a posluchačky. Tento podcast vznikl k 85. výročí otevření letiště Praha a já se s vámi loučím, mějte se krásně a nashledanou.